Zidazue agurtzen, Madrilgo Kongresuan zai baitugu gure gonbidatua, Marian Beitia Larrangoitia, EH Bilduko diputatua, eta Madrilgo Kongresuko bozera malea, Marian Beitia Larrangoitia, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, epailaren aurretik pasagabe, geratu dira aske, atzo Guardia Zibilak atxilotutako Ezkerra Abertzaleko laukidea, Kantxon López Ruiz, Kubati, Miren Zabal eta Oiana Garmendia sortuko kideak, eta Olatz Daño Beitia sortuko kideoia. Belén González Peñalba, takide historikoaren agurrekitaldian, terrorismoaren gorazarre, izan otezen argitzeko izapideak aipatu dituzte Barne Ministeriotik eta Fiskaltzak koordinatutako atxiloketak. Ze irakurketa egiten du Marian Beitia Larrangoitiak atxiloketa hauetaz?
Bueno, asteko hori argitzea balitz, ekitaldi horretatik 5 hilabete pasa direla eta inor atxilotu beharrik ez dagoela. Badagoela beste modu batetara egiterik prozedurak, eta hori askotan gertatu dela. Beraz, benetan, erakusten dutena atzoko atxiloketek da, Espainiako estatuan nolabait ere azken bolara hontan ustezko gorazarreak ari dela erabiltzen nolabait ere aurrera pausurik eman ez dadin normalizazio prozesuan, ez? Eta gainera, erabiltzen ari dira artikulu bat, 568 kode penalean, aspaldi hontan oso eztabaidatua, ez Euskal Herrian, estatu osoan, jurista askok esaten dutelako erabiltzen ari direla artikulu hori oso modu zabalean, ikaragarrizko kasu mordoa irekitzen ari direla, eta nolabait ere sektore jakin batzuk, iritzi jakin batzuk jazarri nahi direnean erabiltzen ari direla, eta beraz artikulu horrek desagertu beharko lukela, hori estatuan ere badiote. Baina berriro diote, uste dute nagusia garrantzitsuena dela estatua normalizazio politikoari oztopoa jarri nahian dabilela, horretarako bide asko erabili ditu urte hauetan, azkeneko 6 urte hauetan, eta hau da azken aldian eskuan hartu duena.
Zuk aipatu duzun artikulu hori, terrorismoaren gorazarrea delitu gixara jasotzen duen kode penaleko artikuluaren derogazioa eskatuko duzue, gainerako alderdiekin hasi dituzue harremanak?
Batzukin hitz egin dugu eta esan digute ere baietz oso eztabaidatua dagoela, bereziki bai mozalegea onartu zenetik eta estatua ari delako eskubide zibil eta politikoak modu nabarmen batean aspaldi ez bezala edo are gehiago oraindik erabiltzen eta jazartzen ari delako, mugatzen ari delako, ez lehen Euskal Herrian eta sektore politiko jakin baten kontra erabiltzen zen bidea, orain modu orokor batean erabiltzen ari dela gustoko ez duen edozein protestaren kontra, ez? Eta mozalegea izan zen horretarako bide bat, eta kode penalean eman diren estutzeak izan dira hoietako bat, eta aipatu duan artikulua da hoietako bat, eta beste bat estatuan ere eta Madrilen ere oso eztabaidatua dana da gorroto delituekin zerikusia duena, ez? Berez gauza baterako eta gizarte sektore batzuen kontrako erasoak ekiditeko sortu zen artikulu bat, baino erabiltzen ari dena disidentzia politikoaren kontra egiteko, ez? Beraz, bueno, ba ikusiko dugu ea bide hori egiteri daukagun, gauzak ez dira egun batetik bestera egiten hemen Madrilen ere, baino badago eztabaida bat eta eztabaida hori Euskal Herriko eremutik ateratzen da eta badu bere garrantzia.
Eta badago eztabaida eta polizia operazio honekin berritu eginda lehenaz gain eta kide hoiei egiten zaien harrera ekitaldi edota hildako eta kidei egiten zaizkien omenaldien ingurukoa. EH Bildun zenbateraino zatozte denok bat preso hoiei ongitorria egiteko ekitaldien inguruan edo harrerak egiteko ekitaldien inguruan. Hau diot Eusko Alkartasunak aipatu baitu azken orduotan biktimei akaso sufrimentua eragin diezaiek etela ekitaldi hoiek eta formulak bilatu beharko liratekela biktimek horrelako agrabiorik ez dezaten sentitu.
Euskal Herria Bildun, naiz eta alderdi ezberdinak dauden eta badauden nabardurak eta iritzi ezberdinak, gauza bat daukagu denok garbi edo behintzat ala itzegin izan dugu nidakidan eraino. Eta da, gaur egun preso bat espetxetik atera kondena beteta eta bere ingurukoek bere poza eta bere ongietorria emateko adierazten egiten duten adierazpen horretan ez dagoela gorazarrerik. Ez dagoela horrelakorik esaterik eta zilegi dela, eskubidea duela bere senide eta lagun inguruak poz hori adierazteko. Hortan bat gatoz eta hortarako eskubidea duela inguruak aldarrikatzekoan bat gatoz. Egia da ere Euskal Herria Bilduk azken aldi luze honetan esaten duela eta jarraituko du esaten eta ni Neronek ere bat egiten dut horrekin, biktimek behar dutela justizia eta erreparazioa eta biktimek begirunea behar dutela. Baina Euskal Herria Bilduk beste gauza bat ere esaten du, biktima guztiek behar dutela eta beraz badaude beste jarrera asko, bestelako gorazarre bat adierazten dutenak eta biktimak aintzat hartzea. Beraz, guk uste dugu biktimen inguruan egin behar dela lan eraikitzaile bat eta aintzat hartuko dituen lan bat egin behar dela, baina ongietorrien kontrako jardun honetan, alegin honetan beste zerbait dagoela eta ez dela gorazarrea ekiditea.
Nola nahi ere, harrera ekitaldi hori modu pribatuan egitea EH Bilduk berak aintzat hartu beharko lukeen formula bat iruditzen zaizu?
Bueno, EH Bilduk antolatzen ez dituen neurrian, EH Bilduk ez du hori eztabaidatu. Ez dagokio eztabaidatzea, ez baita bera horrelako ongietorriak antolatzen dituena. Antolatzen dituztenek erabaki beharko dute, baina edozein kasutan, zilegi den neurrian ongietorri hori egitea, publikoan edo pribatuan egiten den, hori ere beraien autua izan beharko luke.
EH Bildutik oso kritiko agertu zarete Josu Erkoreka Jaurlaritzaren bozeramaleak atzo esandakoarekin, dei egin dio Ezker Abertzaleari legebiltzarrak gai honetan hartu duen jarrerarekin bat egin dezan.
Bueno, guk uste dugu nolabait ere Espainiatik atzoko atxiloketekin egin nahi den bide hori eta PPek egin nahi duen bide hori lagundu egiten duela. Ez duela laguntzen, ez normalizazio prozesuan eman beharreko urratsetan, ez elkar bizitzaren izenean egin behar den horretan. Beti alde batera begiratzen du, naiz ta beste aldea izan mugitzen eztena. Eta gai horretan nolabait ere ari da PP-ren eta estatuaren jarrera indartzen, eta hori da nolabait ere Erkorekari leporatu nahi izan dioguna.
Jaurlaritzaren eta EH Bilduren artean azken asteotan itxura da distantzia handitzen ari dela bakegintzaz eta elkarbizitzaz ari garelarik. Bidegabea izan zen, biktimen omenaldirako aukeratutako goiburua izan da arrakala hori handitzen lagundu duena?
Goiburuak atzetik asmoa izaten du eta asmoak ez du elkar bizitza eraikitzaile bat eta ez du elkarren artean etorkizun bat eraikitzeko bidea bilatzen, baizik eta bilatzen du gaizkile eta gaizkiaren eta ongiaren arteko bereizketa horretan dagoen errelatuaren ezartze bat. Eta guk beti esan dugu horretan ez garela egongo eta lehen esan dudan elkar bizitza eraikitzaile hori, inklusibo hori, lehen aldiko irakurketa eraikitzaile hori egiten egongo garela. Eta batzuk tematzen dira hori bilatu ordez beste zerbait bilatzen. Eta gu hori egiten ezten bitartean, errealitate guztiak aintzat jarrita eta errealitate guzti errespetu adierazita aurrera egiteko aleginek egiten ez den bitartean, ez dugu horretan parte hartuko. Ze gauzak egun berean izan zela Xabier Reiren agurra eta Jaurlaritzak Xabier Reiren familiarekiko gertutasunik ez zuela adierazi. Herri honetan sufrimendu asko egon dira, oraindik batzuk badaude, preso eta senideenak, eta guzti horiek aintzat hartuz eraiki behar da etorkizuna. Eta hori ulertzen ez duenak, enek ez ulertu dezake, zergatik ez dugun horrelako ekitaldi batean parte hartzen. Baina ulertu beharko luke, gure ustez, benetako etorkizuna eraikitzeko, oinarri faltsuak ezartzea litzatekela, horretan batzu edo besteen presioengatik aritzea.
Rafa Diezek esan duala ere, azken egun hauetan Ezker Abertzalea prest dagoela gogo eta autokritikoa egiteko, ze osagarri izan ditzake autokritika horrek?
Beti esan du Ezker Abertzaleak prest dagoela autokritika egiteko, eta berriro diot, autokritikak izan behar du gainera jardun politikoan gaiontan eta edozeinetan eguneroko ogi. Esan nahi dute beti aztertu behar duzu egindakoa etorkizunean gauzak beste modu batetara egiteko. Eta hori izan behar du ariketa konstruktibo bat, ariketa kolektibo bat, eta ariketa eraikitzaile bat. Eta ez du izan behar elkarri moko karitzeko medioetan edo batak besteari leporatzeko edo batak besteari lehen aldiaz duen ikuspegia inposatzeko ez du izan behar. Hor dago nere ustez nabardurari garrantzitsuena, ze seguruenera ezberdintasunak ezberdintasun badaude lehenaldiaren inguruko ikuspegi oso ezberdinak, bizipen oso ezberdinak eta aintzat hartu behar direnak guztiak. Eta testu inguru horretan eraikitzailea izan daiteken autokritika baterako prest egonda beti Ezker Abertzalea eta egin du gainera. Beraz, nere ustez ez da inbeste zer nola zer egiteko zehitz esatea publikoki, baizik eta benetan horretarako borondatea izatea eta horretarako bideak urratzea eta bideak albidetzea. Eta uste dut hori falta zaigula.
Bide batez zein modutan espero duzuzuk gauzatzea etaren siglen desmobilizazioa edo zer nolako sekuentzia aurrikusten duzu?
Bueno, ez dakite nik aurre ikusi dezakedan sekuentzia bat, baina bizitzen ari garenagatik eta ezagutzen ari garenagatik pentsaliteke oso epe ez luzean, ertain batean, hilabete gutxiren buruan delako desmobilizazio hori iritsiko dela eta horrek funtsian esaneko dula eta ez duela dagoeneko ez dela horregongo. Eta beraz ez duela zertan baldintzatu behar, beste batzuri baldintzatzen ari zaien bezala benetako urratsak ematea, ez? Elkarbizitzarako behar dugu lehen aldiaz begiratu, baina bereziki behar dugu orainaldia aldatu. Eta orainaldia aldatzeak esan nahi du, behingoz, giza eskubideen urraketak atzeko kontu bat izan daitezela lortu. Eta horrek esan nahi du presoen eskubideak errespetatu eta ieslariekiko ere neurriak hartu. Eta esan nahi du sortu den legedi estezional guztia legedi arrunt batetara ekarri eta benetazko oinarri sendoak lortu. Eta nik espero dudana da aitzakia guztiak amaituko direla datozen hilabeteotan benetan horri heltzeko oztopoa jartzen ari diren hoiei. Hori danik irudikatzen dudana. Naiz ta ez dudan itxaropen gehiegirik estatuaren jarreran, eta erakutsi digun azkeneko 7 urte hauetan, ari dela une oro aitzaki bat bestearen gainetik jartzen, egoeran ezer aldatu ezpaliz bezala egiteko, biztan denean asko aldatu dela.
Galdetu nahiko genizuke baitere, kongresuak azken orduetan atzera bota duen amnistia lege aldatzeko proposamenaz, zuek mai gainean eramandako proposamena, PSOEk ziurgabetasun juridikoa aipatu du ezezko emateko, zer iruditu zaizu argudioa?
Bueno, asteko argudio hori prentsaren bitartez kaleratu zuen, baino atzoko saioan ez zuen argudio hori ezertarako ere erabil. Atzo garbi geratu zitzaigun, ze PSOEk ere hala defendatu zuen, Ciudadanosekin da PPrekin batera, 78ko erregimenaren ardatzetako bat, zutainetako bat, lege hori izan zela. Gauzak ondo eginak izan zirela eta PSOEk ez duela inolako borondaterik frankismoaren krimenen impunitatearekin bukatzeko. Atzo hori zen defendatu zuena hitzez, naiz eta zuk esan duzun argudio hori kaleratu zuten bezperan. Atzo horrelakorik etzen izan. Beraz, garbi utzi ziguten berriro ere gai hontan erregimenaren defentsan koalizio handiak, hiru alderdi handiek bat egiten dutela, eta nik uste dut jakinda gainera frankismoaren kontra aritu ziren eta errepresioa pairatu zuten asko PSOEren ingurukoak izan zirela, uste dut atzo berriro ere frustrazioa eta mina eraman zutela kongresu honetatik frankismoaren biktimek ikusten dutelako, naiz ta Espainiak nazio artean, hori ahalbidetzen duen tratatuak izenpetuak izan, eta hori gailendu beharko litzateken beraiek legedian jaso dutenaren gainetik eta aurretik, ba frankismoaren krimenek impune jarraituko dutela, alegia kereilek ez dutela aurrera biderik izango, eta naiz eta horretarako hainbatek eta hainbatek borondatea izan, ba ez dagoela horretarako beharrezkoa den legeak aldatzeko borondaterik.
Estatuko 2018ko aurrekontuak ere aurki iritsiko dira kongresura, iragarri bezala Rajoyren gobernuak datorren astean onartzen badu gutxienez aurreproiektua, EAJ-ak berretsi du Katalunian 145. artikulua indarrean den artean ez duela horretaz hitz egingo, ze zantzu ikusten diozu aurrekontu proiektua onartzeari testu inguru honetan?
Bueno, asteko esango dut Mariano Rajoyk ez duela urratsik ematen ez badu gutxieneko ziurtasunen bat. Beraz, honek esan nahiko luke publikoki esaten denetik aruntzago, edo pentsaliteke behintzat, pribatuan beste zantzuren bat baduela aurrekontuak aurrera ateral izango dituela. Orain arte ez baditu aurkeztu hain justu ere zerbaitegatik ote.
Pentsaliteke beste, hortaz, EAJ-arekin ari direla izketan aurrekontuetaz?
Ari direla edo oso epe motxean aritzeko baldintzak ikusten dituela, are gehiago kontutan hartzen badugu, azken orduetan esan dela, epe motzean izan daitekela Kataluniako gobernuaren osaketa edo Kataluniako presidentaren izendapena. Eta irudipena daukan, naiz eta 145 amaitzea ez duen ekarriko horrek benetan, batzuk horretan ikusi nahiko dutela, nahikoa egoera normalizaziorako edo nahikoa egoera lehengora itzultzeko, eta hori nahikoa aitzaki izango dela berriro ere alderdi popularraren presupuestoak babesteko. Naiz eta esango nuken momentu hontan badagoela beste kontu bat mai gainean baldintza dezakeena eta baldintzatu beharko lukeela, eta da pentsionisten borroka. Ze pentsioak 0,25 igotzea dekretuz erabaki zen, baina presupuestoek jasotzen dute urtero. 2017koek jasotzen zuten eta 2018koek ere pentsa daiteke jasoko dutela, eta presupuestoiek babesten dituenak hori ere babesten du gero kalean besterik esaten ari bada.
Kataluniako egoera politikora itzulita eta gobernu eratzeko ez da alderdi subiranistek erakutsi duten ezintasunaz ze irakurketa egiten duzu?
Nik ez dakit ezintasuna den edo den nolabait ere azken gertakarien ingurutik eta oso egoera excepzional batean egindako hauteskunde batzuk eta hauteskunde ondoreneko batzutatik, ba nolabait ere aurrera begirako Errepublika eraikiko badute egin beharreko bide horriaren eguneratze baten ondorengoak ez direnez. Batzuk espetxean, beste batzuk erbestean, ez da egoera erreza kudeatzeko hiru alderdiren artean, eta ez da erreza ere ikusita estatuaren jazarpena eta borondate falta ezertan ere demokratizatzeko ikusteko benetan nola egiten den adostasun bat benetan errepublikaruntz urratsak eman alizateko ikusita estatua edozein tresna erabiltzeko pres dagoela. Ez beraz nik uste dut hor dagoela zailtasuna dagoela, eta uste dut katalanek azkeneko bi urtetan ohitu egin gaituztela, esan badaiteke ohitu, azken muturreraino eramaten kontuak, baina azkenean akordioak erdiesten da uste dut, oraingo hontan ere horrelako eskenatoki batean egon gaitezkela.
Eztabaida legebiltzarrera ekarrita, legebiltzarreko autogobernu lantaldean mai gainean jarri diren proposamenetan akordiorako tarte ikusten duzuela esan duzue EH Bildutik, erabakitzeko eskubidea jasotzea hori bai oinarrizkoa. Zer iruditzen zaizu Urkullu lehendakariak duela gutxi plazaratutako argitasun zuzentarauaren proposamena?
Bueno, nik uste dudana da, edozeinek edozer argitaratzen duela ere, mai horretan eztabaida bat eman behar dela, eta guk esaten dugunean akordioa egoteko aukerak badaudela, dela bakoitzak paperean jarri duen hori oinarritzat hartuta oso gehiengo zabal batek uste duelako, egungo egoeratik burujabetza maila handiago batera jo behar duela Euskal Autonomia Erkidegoak eta erabakitze eskubideak erdigunean egon behar duela, ez? Eta oinarri horiek mai gainean jarri dituguna gehiengoa garen neurrian, uste dugu borondate kontua besterik ez dela, benetan gehiengoaren iritziari aurregin nahi bazaio horretara iristea. Beraz, bakoitzak esaten duenetatik anuntzago uste dut garrantzitsuena dela benetan hor erakusten den borondatea. Eta uste dut garrantzitsua dela ere bide honetan egingo den prozesu parte hartzailea. Eta uste dut ere herritarrok esateko duguna ere garrantzitsua izan daitekela eta neurri handi batean gauzak modu batera edo bestera egitea edo gertatzea baldintzatu dezakela. Beraz, nik uste dut atentzioa benetan hor jarri beharko genukeela eta ikusiko dugu paperean jarri denetik anuntzago benetako borondateak hortik doazen edo ez.
Eta benetako borondateak direla berretsiko balu EH Bilduk dituen parametroetatik, EAJaren gobernu bati esate baterako zen neurritan egongo litzateke prest egonkortasuna emateko autogobernuaren inguruan aurrera pausok emanezkero.
Euskal Herria Bilduk beti esan du prest dagoela bustitzeko, prest dagoela gobernua babesteko, baina herri akordio minimo batzuk behar direla eta herri honen eskubideak defendatuko dituen akordioak behar direla, eta ez soilik erabakitze eskubidearen ikuspegitik, baita ere beste hainbat tresna erabakitzeko izan ditzagun eskuartean, benetan herritarrek behar dituzten politikak egin ahal izateko, eta horretan ari gara oinarrizko politikak eta eskubide sozialetaz ere ari gara. Hori horrela den neurrian eta borondatea dagoen neurrian, formula gutxienekoa da. Euskal Herria Bilduk bustitzeko prest dagoela esan du. Baina uste dugulako, momentuak, bizi dugun momentuaren garrantziak eta aukera erdiesteko dugun ardurak eskatzen digula herri bezala pentsatzea, gure kasuan koalizio bezala pentsatzea baino gehiago, eta beraz horretan urratsak emateko prest gaudela. Guk hori uste dut hauteskunde kanpainatik esan dugula, momentu bakoitzean horrek eskatu duenari nabardurak eta zehaztasunak ere egin dizkiogula, eta orain ere momentuaren garrantziaren eta larritasunaren, ze Espainiatik kontrako norabideko erabakiak etor daitezke, horren inguruan dugun ardura berriro ere mai gainean jartzeko prest gaude.
Maria Meite Larrangoitia EH Bilduko diputatua kongresuan, eskerrik asko gaurko izan gurekin izateagatik.
Zuei.